Barnemordet I Betlehem. I 1567 malte Peter Bruegel den eldre et bilde ved navn Barnemordet I Betlehem. En ganske dyster titel lånt fra en scene I Bibelen. I denne scenen blir kong Herod fortalt at han vil miste tronen sin til en nyfødt konge over jødene. Jep, vi snakker om Jesus. Dermed beordrer han alle barn under 2 år drept, sånn for sikkerhets skyld. Men på 1500-tallet var det strengt tatt veldig vanlig å male religiøse motiver, så dette bildet kan da ikke være stort å heve øynbrynene over, eller? Hvis man ser på bildet, ser man først og fremst at settingen flyttet fra Palestina til datidens Nederland, Bruegels hjemland. Ved første øyekast viser bildet en landsby satt I et snødekt, vakkert vinterlandskap, med fugler som sirkler I himmelen over. Og en gjeng soldater som plager de lokale landsbyboerne ved å stjele mat, drepe husdyr og generelt være godt over gjennomsnittlig utrivelige. Og det jo nok så bibelsk, det, for all del, men ikke helt kong Herod-materiale. Men hvis man ser nøye etter og fokuserer på detaljene, så det noe som ikke helt stemmer. Bønnes reaksjoner og ansiktsuttrykk, som varierer fra raseri og desperasjon til bunnløs fortvilelse, står ikke helt til soldatens handlinger. Og apropos handlinger, hvorfor føler soldaten at de absolutt må angripe det lokale endene og knivstikke kjøkkeninventaret til gråtende landsbyboere? Og hvorfor I alle dager sitter en dame og titter ned på et bedre utvalg ost og skinke og gråter som om hun skulle ha mistet det mest dyrbare I hele verden? Glemte hun vin og kjeks, eller? Så, la oss gå tilbake til Bruegels Nederland. Dette var Martin Luthers tid. Han som spikret opp tesene sine på en kirkedør I Wittenberg. Hans protest førte til reformasjonen, som blåste gjennom Europa med hastigheten og vennligheten til en skogsbrann. Reformasjonen delte land og samfunn I to over natten, og satte naboer, venner og familier opp mot hverandre. Med katolikkene på den ene siden og ulike protestantiske bevegelser på den andre, var det ikke den mest fredfulle perioden I historien, altså. Og minst av alt I Nederland. I årevis hadde den katolske kirke gått på skandale etter skandale. Det var korrupsjon, maktmisbruk og inkompetanse satt I system. Til moderne sammenligning, de var verre enn FIFA. Alle visste hvor ille det sto til, men systemet var for stort og inngrodd til å gjøres noe med. I landet rundt Middelhavet hadde kirken fortsatt stor oppslutning, mens det I Nord-Europa, og spesielt da I storbyene, var stor misnøye. I urbane Nederland hadde store deler av befolkningen konvertert til kalvinismen, en av de protestantiske bevegelsene, og kalvinistene mente blant annet at paven ikke skulle være top dog. Men Nederland var ikke et fritt land som kunne gjøre som de ville. De var nemlig underlagt det Habsburgske riket. Ganske vanskelig å uttale. Og det Habsburgske riket var da igjen underlagt den hellige romerske keiseren Karl den 5. Og han var ikke en fan av reformasjonen. På 1500-tallet blomstret Nederland økonomisk, og Habsburgerne hadde lenge vært helt komfortable med å lene seg tilbake, gi nederlenderne litt lokalt selvstyre og rake inn store deler av profitten. Men da reformasjonen kom, skapte det ønsker om religiøs frihet, og da ble de stressa. For etter religiøs frihet følger fort tanken om politisk frihet, og det var en gnist de ikke kunne la ligge og olme. Nå var ikke Karl den 5. Bare keiser for det hellige romerske riket, men også konge over Italia, Spania, Tyskland og Nederland. Sagt på en annen måte, han eide mesteparten av Europa. Konger hadde litt mer å si på den tiden enn å vinke litt rart til folk som de gjør nå. Han begynte også å trekke litt på årene, og med gradvis pensjon I bakhodet sa han fra seg kontrollen over Spania og Nederland, og ga det til sin sønn Philip den 2. Philip var om mulig en enda større motstander av de protestantiske reformene som pågikk enn sin far, og gjeninnførte et strengt katolsk regime I sine nyervervede land. Et regime der kjetteri, altså å vike fra den katolske tro, var en forbrytelse som medførte dødsstraff. Philip trodde ikke de kjetterske barbarene som hadde mistet sin vei bare ville beklage og gå tilbake til den rette tro, sånn uten videre. Så han gjeninnførte like så godt inkvisisjonen i Nederland, sånn for å hjelpe dem litt på vei. Hans far hadde i sin tid innført det som en forgrening av den spanske. Men Philip følte seg truet av kalvinismens eksplosive vekst, og det ble nå strengt ulovlig å følge en annen religion enn den katolske, selv i private hjem. Det som var spesielt med inkvisisjonen var at den trumfet alle andre lover og domstoler, og kunne arrestere, torturere og henrette som den ville. Folk ble dratt ut av hjemmene sine og brent på bålet hvis det var menn, begravd levende hvis det var kvinner. I 43 år pågikk dette. 43 år med terror. Og 1300 mennesker dokumentert som brent eller levende begravd. Det finnes ikke tall på de som bare ble arrestert og torturert før de ble løslatt. Akkurat som Herod sendte Philip sine soldater ut mot befolkningen, koste hva det koste vil. Og i 1567 sendte han 10.000 soldater til Nederland for å slå ned de ugudstyrkende nederlenderne som hadde sett seg lei og nå begynte å gjøre opprør. Året etter dømte den katolske kirken like så godt hele Nederlands befolkning til døden for kjetteri. Denne konflikten utviklet seg til å bli en krig som skulle vare i 80 år. Men, hva i alle dager har dette her med bildet til Bruegel å gjøre? Jo, fordi det var dette Bruegel følte. Undertrykkelse, frykt, hjelpesløshet. Og det var dette Bruegel malte. Egentlig. I 1988 gjennomgikk maleriet en restaurasjon. Under slike behandlinger det viktig at de som utfører behandlingen har så mye informasjon om bildet som overhodet mulig, og da kan røntgen noen ganger tas i bruk. Under røntgen kommer bildet frem i ulike lag, og kan for eksempel hjelpe til med å vise gamle skader dekket til av tidligere restaurasjoner osv. Men de hadde neppe forventet hva som skulle vise seg for dem denne gangen. Foran dem sto et bilde som hadde vært skjult i 411 år. Ja, om ikke skjult, så i hvert fall tungt sensurert. Flere steder hadde bildet fått seg et ekstra strøk maling. Og under det øverste laget så man veldig mange døde mennesker. Lik lå strødd omkring på bakken. Man så soldater malt i Philip den andres spanske hærsfarger som sparker inn dører. Tyske leiesoldater som dreper spedbarn mens de fortsatt i foreldrenes armer. Soldater som stikker spydene sine inn i en stabel av barn for å forsikre seg om at de døde. En mor og far som desperat prøver å overtale en soldat til å ta datteren deres og ikke sønnen. For mister de sønnen, har de ingen til å ta vare på seg i alderdommen og vil selv gå en sakte død i møte. Så hva var under osten og skinken? Et dødt spedbarn. Vasene og pottene? Døde spedbarn. Endene? Barn, barn, barn. Tittelen på maleriet passer perfekt. Men hvorfor visste vi ikke dette? Fordi bildet med tiden endte opp, som det så klart måtte, hos fienden. Den hellige romerske keiseren. Denne gang Rudolf den andre, nevøen til Philip. Og det var nok ikke topp stemning da keiseren så bildet. Det satt ikke akkurat slekten hans i særlig godt lys. Men han syntes allikevel det var så utrolig vakkert at han ikke kunne få seg selv til å brenne det. Bildet var jo malt av den store maleren Bruegel. Til sammenligning så skal det litt til før du kaster et Munch-maleri bare fordi det provoserer deg. Men han kunne ikke beholde det som det var heller. Altså vise det fram til gjester ved tilstelninger og si «Ja, se her, her har vi våre soldater som massakrerer mange uskyldige spedbarn. Vakkert, ikke sant?» «Ja, det er en Bruegel.» I stedet fikk han noen til å male over de verste scenene, så det ville bli soldater som plyndret uskyldige mennesker i stedet for å massakrere dem. Det var visst litt mer innenfor. Derav soldatenes intense hat overfor den lokale faunaen og diverse kjøkkeninventar. Og slik forble det gjemt i 411 år. Barnemordet i Betlehem kan du i dag se på Windsor Slott i England, med ender, ost og skinke og annet tilbehør.